Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
6. april je dan grada Sarajeva, dan koji svjedoči o herojskom otporu i odbrani boraca Narodno-oslobodilačkog rata od 1941. do 1945. i branitelja iz odbranbenog rata od 1992. do 1995. godine. 6. aprila 1992. agresor je pucao na demonstrante koji su došli iz svih gradova Bosne i Hercegovine da prenesu poruku mira. Bio je to početak četverogodišnje opsade grada. Kako danas na ovaj datum gledaju građani Sarajeva, zabilježila Marija Arnautović.
6. aprila 1992. godine na nekoliko hiljada Sarajlija okupljenih na protivratnom mitingu iz okolnih nebodera i hotela Holiday Inn počelo je da se puca. Tog dana pale su i prve žrtve opkoljenog grada, Suada Dilberović i Olga Sučić.
Da bo da se nikad ne ponovio. Imao sam nekih planova u životu. Sve je palo u vodu.
Znate, kada se rat prekine u 23. godini, šta možete osjećati? A ništa se od tada, samo što se ne puca, jel? Mnogo nabolje nije baš promijenio.
Život ide dalje, moramo ići dalje.
Tokom opsade Sarajeva poginulo je skoro 2000 djece. Asim Imamović, otac ubijenog 11-godišnjeg dječaka.
Poginuo je 23. juna 1992. godine, tako da je imao 11 godina i 3 mjeseca. Još je sa njim poginuo njegov jedan drug koji je bio izbjeglica kod mene.
Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.
Trebamo da njegujemo ove datume i da se na ovaj dan sjećamo svih onih žrtava koji su stradali i uložili svoje živote u ovaj grad i danas smo im na prigodan način odali počast, jer da nije bilo njih, zaista mi danas ne bi mogli da uživamo u slobodu i da ponosno hodamo ovim gradom.
Ispred Narodnog pozorišta u Sarajevu večeras u 19 sati biće održan protest Zajedno odbranimo grad, saopštila je neformalna grupa građani Sarajeva. Mala skupina promišljenih i zabrinutih građana može promijeniti svijet. Promijenili su ga 41., promijenili su ga 92. i mijenjaju ga i danas, kaže se u saopštenju. Dodaje se da su građani Sarajeva za nepunih 2 mjeseca uspjeli svojim protestima razotkriti ljenost i bahatost javnih službenika, natjerati ih na rad, te poručuju čelnim ljudima kantona Sarajevo i grada Sarajeva da ostaju pri svojim zahtjevima kojima traže otklanjanje uzroka porasta kriminala u Sarajevu, te ostavke i smjene odgovornih. U Crnoj Gori se danas održavaju predsjednički izbori. Nešto više od 490.000 birača izjašnjava se o 4 kandidata za šefa države u narednih 5 godina. Sadašnji predsjednik Filip Vujanović ili neko od trojice opozicionih kandidata. Nebojša Medojević, Andrija Mandić i Srđan Milić. Za pobjedu u prvom krugu kandidat mora da dobije više od polovine glasova biračkog tijela. Predsjedničke izbore u Crnoj Gori prati više od 800 domaćih i stranih posmatrača. Ovo su 5. predsjednički izbori u Crnoj Gori od uvođenja višestranačkog sistema 1990. godine. Naoružane osobe kidnapovale su danas 42 studenta u blizini Mosula na sjeveru Iraka. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za otmicu, ali se sumnja da je riječ o sunitskim ekstremistima iz terorističke mreže Al-Kaida. U Bagdadu su nastavljeni sukobi američke vojske i šiitskih pobunjenika u kojima je poginulo 5 ljudi, a njih 17 ranjeno. Američki predsjednik George Bush danas je izjavio da sa novoizabranim ruskim predsjednikom Dmitrijem Medvedevim želi izgraditi prijateljski odnos koji bi doprinio rješavanju zajedničkih problema. Medvedev je poručio svom budućem kolegi da u američko-ruskim odnosima neće doći do prekida nakon što on stupi na dužnost šefa države 7. maja. Američki predsjednik George Bush, odlazeći ruski predsjednik Vladimir Putin i novi predsjednik Medvedev razgovaraju u Sočiju o najvažnijim svjetskim pitanjima kao i bilateralnim odnosima Moskve i Vašingtona. U razgovoru s novinarima Putin je kazao da se Rusija i dalje protivi postavljanju američkog antiraketnog štita u Europi, ali da je postignut određen pozitivan razvoj u razgovorima sa predsjednikom Bushom, ističući da je umjereni optimista kada je riječ o dogovoru oko antiraketnog štita. Najmanje 12 osoba, uključujući i višeg šrilankanskog vladinog zvaničnika, ubijeno je u samoubilačkom napadu u blizini pristanice Kolombo, kazali su zvaničnici. Ministar za puteve nalazio se na ceremoniji u zapadnom distriktu Granfa, kojom se obilježava dolazak tamilske nove godine. Ministar odbrane za napad optužio je tamilske tigrove koji traže nezavisnu državu za tamilsku manjinu u Šrilanki.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. U našoj današnjoj emisiji, između ostalog, objavljujemo poslanik u Vijeću naroda Republike Srpske i predvodnik povratka u Bosni i Hercegovini, Fadil Banjanović, upozorava na zloupotrebe i nemoral u kriterijima za dodjelu pomoći povratnicima.
Danas imamo na sceni da jedan član komisije sebi dodijeli traktor, bratu frezu, majci kravu, svojoj ženi štalu, i tako da jedna porodica dobije 100.000 maraka, dok više stotina građana ne može da primiriše, ne može da konkuriše.
Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine pozvao je građane u dijaspori da se registruju i glasaju na izborima. Izjavila je na preskonferenciji u Sarajevu Senada Softić-Telalović, predsjednica glavnog odbora Svjetskog saveza.
Ali ako ne glasate, kako vi u dijaspori, tako vi u Bosni i Hercegovini, nemate pravo kritike, nemate pravo glasa. Ko ne glasa i ko ne sudjeluje, ne može da kritikuje bilo što vlada radi ili ne radi i na koji način da te funkcije odražuju.
Iz Drvara alarmantna vijest. Za proteklih 12 godina čak 300 povratnika izvršilo samoubistvo.
Podatak o broju samoubistava u Drvarskoj opštini objavljen je u informaciji Udruženja povratnika UNAC, sekcija nezaposlenih povratnika Drvara, koja je dostavljena predsjednicima Livanjskog kantona i Federacije BiH, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, predsjedavajućem predsjedništva i visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Između dvije emisije bilježimo ove vijesti.
Vlada kantona Sarajevo utvrdila izvještaj o realizaciji plana povratka u kanton i iz kantona Sarajevo na ostala područja Bosne i Hercegovine u 2007. godine, te plan povratka za ovu godinu. U 2008. godini aktivnosti vlade kantona Sarajevo će se nastaviti na rješavanju stambenih pitanja interno raseljenih porodica koje ispunjavaju uvjete za sanaciju i porodica sa statusom raseljenih osoba, čije su prijeratne adrese van kantona Sarajevo. Prioritet će biti sanacija stambenih jedinica za porodice koje su još uvijek smještene u kolektivnim centrima i koje koriste neki od vidova alternativnog smještaja. Za porodice interno raseljenih osoba koje nemaju uvjete za sanaciju stambenih jedinica, planirana je izgradnja posebne zgrade. U toku 2007. godine aktivnosti vlade kantona Sarajevo su bile usmjerene na rješavanje stambenog pitanja porodica koje privremeno borave u kolektivnim centrima. Iz objektivnih razloga za 220 porodica nije se moglo u potpunosti pristupiti planiranoj sanaciji stambenih jedinica za njihov povratak, jer se radi o velikim oštećenjima objekata, a razlog su i izmijenjeni regulacioni planovi, sudski sporovi, neriješeni imovinsko-pravni odnosi te pojavljivanja klizišta. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila odluku o programu utroška sa kriterijima raspodjele sredstava u okviru programa Transfer za raseljena lica i povratnike. Svrha tog programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju plana povratka, repatrijacije, obnove i gradnje, koji je vlada već usvojila, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama kroz obnovu i rekonstrukciju stambenih objekata te poboljšanje životnih uslova. U ove svrhe bit će utrošeno oko 35 miliona KM, od čega je najviše za obnovu individualnih stambenih objekata sa sredstvima za ugradnju i objekata zajedničkog tipa stanovanja. Od završetka rata i početka procesa povratka u BiH, dakle u proteklih 12 godina, čak 300 Drvarčana izvršilo je samoubistvo, što se dovodi u direktnu vezu sa teškom ekonomskom i socijalnom situacijom, nemogućnošću zapošljavanja i obespravljenošću povratničke populacije u Livanjskom kantonu. Podatak o broju samoubistava u Drvarskoj opštini objavljen je u informaciji Udruženja povratnika UNAC, sekcija nezaposlenih povratnika Drvara, koja je dostavljena predsjednicima Livanjskog kantona i Federacije BiH, predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, predsjedavajućem predsjedništva i visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku.
Predsjednik sekcije nezaposlenih povratnika Drvara Jovo Bajić optužuje vlasti Livanjskog kantona za diskriminaciju i maćehinski odnos prema stanovnicima Drvarske opštine i naveo da je to razlog što je sekcija, koja zastupa oko 6.500 bivših radnika drvarskih preduzeća, prošle godine organizovala potpisivanje peticije o izjašnjavanju povratnika za izdvajanje iz Livanjskog kantona.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo o tome kako ovu godinu za povratak i ostanak vidi Fadil Banjanović Bracika, poslanik u Vijeću naroda Republike Srpske i predvodnik uopšte povratka u Bosni i Hercegovini.
Mislim da 2008. godina je veoma bitna za nas, ljude koji smo se vratili svojim kućama, a Boga mi oni koji namjeravaju da se vrate. Po prvi put i država Bosna i Hercegovina, i entitetske vlade, kantonalne opštine imaju znatna sredstva za proces povratka, za afirmaciju, stvaranje uslova za život i rad ljudi koji se vraćaju svojim kućama, za rješavanje elementarnih pitanja kao što je električna energija, voda, put, vjerski objekti, svjetla, proljetna, jesenja. I mislim da je ovo jedna od najbogatijih godina kad se tiče materijalnih sredstava. Po mojoj procjeni, sredstva od opštine, kantona, entitetski vlada, državne vlade kreću se oko 150 miliona maraka i to su veoma, veoma velika sredstva, kad znamo ipak da proteklih godina su učinjeni veliki napori u obnovi infrastrukture, kuća, održivosti povratka. Ja sam ovih dana imao razgovore u državnom ministarstvu sa gospodinom ministrom Halilovićem. Ti razgovori su odnosili na pomoć ljudima koji se vratili svojim kućama u procesu proljetne sjetve, pomoć onim domaćinstvima koja ni do dan danas nemaju električnu energiju, jača pomoć na obnovi infrastrukture, vodovoda i drugih elementarnih uslova koji bi mogli omogućiti jedan normalni život povratnika. A razgovor se odnosili na pomoć samim povratnicima u procesu održivog povratka. Ono što je gospodin Halilović istakao, evo i ja kao jedan od ljudi koji sam se vratio i koji sam vodio ovaj pokret i koji danas sa porodicom živim u svom Kozluku, istakli smo da proljetna sjetva nema alternativu i da sjemenske kulture kao što su krompir, ne znam, kukuruz, luk, džubrivo i druga su elementarni artikle koje treba doturiti za proljetnu sjetvu. Jel, molim vas, onaj koji je opremio kuću, koji ima lijepu avliju, čije dijete ide u školu, ko se ima liječiti, ako je usijao, posijao bašće, ako proizvede hranu, onda će zaokružiti taj jedan proces ipak, omogućiti hranu za svoju porodicu, omogućiti višak hrane koje se na tržište može prodati i obezbijediti sredstva za neke druge potrebe, sigurno jedan pun pogodak. Ja sam dobio uvjeravanja od predstavnika iz Ministarstva za ljudska prava izbjeglice i od gospodina Halilovića i od njegovih saradnika da će sigurno oni resorno ministarstvo animirati druga ministarstva, koordinirati da proljetna sjetva ipak bude obavljena na jednom izuzetno kvalitetnom nivou, jer znamo da je prošla godina velika suša bila, znamo da su otišlo je veliko poskupljenje i sjemena i đubriva, tako da jedan veliki broj domaćinstava nije u mogućnosti proljetnu sjetvu izvršiti, time obezbijediti hranu. Ja i ovom prilikom apelujem na gospodina Halilovića, na gospodina Brankovića, na gospodina Mušća, ljude koji su resorni ministri, ljudi koji imaju znatnu ulogu u ovom procesu, da od programa proljetne sjetve ne odustaju, jer usijati, zasijati, proizvesti hranu je nešto prioritetno.
Vi ste posljednjih dana ponovo ukazali na još jedan težak problem, kuće povratnika bez struje.
Sramno da domaćinstva koja se vratila više godina nemaju električnu energiju u kućama i samo na Zvorniku je to nekih 200 domaćinstava. U Bosni i Hercegovini je oko 3000 domaćinstava koji su se vratili svojim kućama ako i nemaju električnu energiju i mi smo rekli, evo ja i dan danas ističem da je prioritet prioriteta da s tim se domaćinstvima uvede struja. Pored toga rekli smo da vodosnabdijevanje, pohađanje učenika, zdravstvena zaštita, projekti održivosti, povratka, otvaranje malih radionica, razvoj krupnog i sitnog stočarstva, uzgoj jagodčastog voća, male farme i drugo, sigurno će biti ove godine u prioritetu upošljavanja nas povratnika. Velike fabrike, veliki sistemi ne funkcionišu, privreda je u kolapsu. Ova privatizacija je veliko zlo koje je sigurno posle rata najveće zlo koje je zadesilo građanstvo Bosne i Hercegovine. Tako da ja vidim šansu u razvoju male privrede, zanatstva, poljoprivrede i sigurno da projekti u ovim oblastima treba imaju prioritet jer će se uposluti veliki broj domaćinstava.
Evo, da se vratimo nakratko ovom podatku koji je zaista izuzetan, 150 miliona maraka za oblast povratka. Ali naravno sad je najbitnije da se taj novac na najispravniji način utroši. Mogu li udruženja kontrolisati, vršiti neku vrstu monitoringa gdje se taj novac troši?
Povratak ljudi svojim kućama je ipak jedna velika pobjeda samih ljudi. Da nije bilo povratka, sigurno bi te nacionalističke snage podijelile Bosnu. Povratak je ipak ulio nadu svom građanstvu. Ljudi se vraćali svojim kućama, svojim avlijama. Postignuti su veliki rezultati u obnovu stambenog fonda, putne infrastrukture, u procesima održivog povratka. Svako ko bi rekao da nešto nije urađeno, taj je čovjek nije u redu. Sigurno da mi ne možemo na jednom pojedinačnom slučaju, da li neko danas nema da jede ili da li neko ne more doći do škole, napraviti čitavu sliku. Ja kao čovjek koji sam prvi išao svojim kućama u Jusiće, Mahalu, Dugi dio, Hođiće i druga naselja širom Podrinja, Srebrenice, Doboja, danas pravo mogu reći da je proces povratka uspio, da ljudi su se vratili i vraćaju se u čitavoj Bosni i Hercegovini. Sigurno da imamo obnovljena naselja, sigurno da imamo popravljene puteve, crkve, džamije, djecu koja pohađaju nastavu. Mi ne možemo biti zadovoljni sigurno jer bi htjeli da bude bolje i da to bude brže. I evo u tom pravcu i ja dijelim mišljenja da u 2008. godini, 2009. godini trebamo svi učiniti napore da ovo bude sretna zajednica, da se vratimo svojim kućama i obnovimo i oživimo lijepe naše voćnjake, njive, fabrike, radionice, kuće, da naša sela budu bogata. 150 miliona je ipak jedna izuzetna materijalna podloga od opštine, kantona, federacije, Republike Srpske, države Bosne i Hercegovine. Ja lično smatram da je proljetna sjetva broj 1, da je uvođenje električne energije u domaćinstva broj 2, vodosnadbijevanje, pohađanje, nastave, zdravstvena zaštita su prioritet nad prioritetima.
Ali, gospodine Baljanoviću, ipak i vi govorite kako ima zloupotreba i dodjele pomoći po nekim nemoralnim kriterijima.
To sam potencirao da se ipak spreče određene malverzacije, određene mahinacije, jer molim vas, tamo pojedine stranke u lokalnim opštinama formiraju većinu, postave svoju komisiju i onda samo ljudima koji su članovi te partije ili simpatizerima, samo oni mogu ta sredstva koristiti. To su zloupotrebe, to je kriminal i ja i ovom prilikom pozivam i međunarodne institucije i domaće institucije vlasti i organe bezbjednosti, policiju i tako dalje, da se stane svim zloupotreba. Danas imamo na sceni da jedan član komisije sebi dodijeli traktor, bratu frezu, majci kravu, svojoj ženi štalu i tako da jedna porodica dobije 100.000 maraka, dok više stotina građana ne može da primiriše, ne može da konkuriše. Lično smatram da monitoring državnog ministarstva, lično smatram da kontrola na lokalnom nivou mora biti maksimalna. Ja nisam protiv da je član komisije dobije nešto, ali ne mora on zadovoljiti svoje unuče. U Zvorniku je slučaj da opštinska komisija je sačinjena iz redova SDA i da ta opštinska komisija dodjeljuje i freze, i plastenike, i program proljetne sjetve i sve samo sebi i svojim najbližim. Mi tražimo da u opštinskim komisijama za povratak i reintegraciju participiraju sve političke partije, participiraju povratnici, participiraju udruženja i vladini, ne vladin sektor, da je to jedna široka komisija komisija koja treba da bude pod javnom transparentnošću, da bude pod lupom svih povratnika, tako da se ne može u jedno selo dodijeliti 40 freza, da se ne može desiti da se jedna donacija dodijeli familijarno jednoj porodici, da komisija sama sebi dodijeli određene mehanizacije i druge, a da druga domaćinstva, a da drugi 10-15 sela nema tu korist. Primjer Zvornika je veoma loš, zloupotrebe i donatorskih sredstava, zloupotrebe i ministarstva i svi drugi. I ja sam zahtijevao od gospodina Halilovića, gospodina Mušća i Brankovića da ta sredstva koja su obezbeđena putem budžeta budu javno trošena uz puni monitoring javnosti, sredstava informisanja povratnika, jer mislim da u ovom procesu povratka jedan veliki broj ljudi se aktivno bogati, pljačka, dok drugi ljudi ne mogu ni na škrge da dišu.
Govorio je Fadil Banjanović Bracika, jedan od prvih povratnika u Kozluk u opštini Zvornik i jedan od predvodnika povratka uopšte u Bosni i Hercegovini.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Svjetski savez dijaspore Bosne i Hercegovine pozvao je građane u dijaspori da se registruju i glasaju na izborima, izjavila je na preskonferenciji u Sarajevu Senada Softić-Telalović, predsjednica glavnog odbora Svjetskog saveza. Ona je najavila i održavanje Kongresa dijaspore u Sarajevu 30. maja i 1. juna. Taj dogovor je, kako je izjavila predsjednica, postignut na sjednici glavnog odbora koji je održan u Birminghamu u Velikoj Britaniji.
Jedina tačka dnevnog reda je bila priprema kongresa ovogodišnje koji će se održati u Sarajevu od 30. maja do 1. juna, naravno u Sarajevu, glavnom gradu, a ovaj kongres nam je četvrti po redu. Zatim smo održali peto svjetsko prvenstvo u malom nogometu BH dijaspore na kojem su uzeli učešće 14 zemalja plus reprezentacija novinara iz Bosne i Hercegovine. A zanimljivost koja se desila u Birminghamu na ovom prvenstvu jeste da je po prvi puta Australija uzela učešće, a prošle godine po prvi puta Kanada i Amerika, što znači smo ipak okupili cijeli svijet. A dolazak u Sarajevo je isključivo operativno prirode da pripremimo kongres, da se sastanemo s našim ministrima, našim partnerima, ali i jučerašnjem sastanku kad sam pregledala web stranicu, a imala adresu koju smo mi uspostavili prije 2,5 sedmice koja glasi bhizbori2008@gmail.com, da vidim koliko nam se odazvala dijaspora po pitanju da nam dostave ime, prezime, sadašnja adresa gdje borave, adresa prije nego što smo pustili Bosnu i Hercegovinu, matični broj. Očekivala sam da tu bude negdje oko 2-4 hiljade imena i prezimena i adresa i bila bi jako zadovoljna sa tom kampanjom. Ja vam danas mogu po prvi puta reći da broj građana koji se već prijavili sa svojim podacima, da mi te podatke dostavimo Centralnoj izbornoj komisiji, nešto malo više od 16.000 imena i prezimena sa adresama. To je jedan ogroman uspjeh za jednu kampanju koju je pokrenuo Svjetski savez dijaspore i ostale BH zajednice. I ako mi kao volonteri koji možemo tako nešto odraditi na jednoj jako maloj kampanji putem adresa, zamislite kakav uspjeh bi imali kad bi ta kampanja bila ispred Bosne i Hercegovine, ispred Centralne izborne komisije, gdje idemo strateški da se građani Bosne i Hercegovine oglase. Dosta čujem u medijama po pitanju kritike koja nam se upućuje od naših političara, da je dijaspora nevažna jer ne glasa. Istina je da je broj glasova iz dijaspore opao drastično u zadnjih 10 godina. A treba da se pitamo zašto je opao. Zato što nema povezanost sa dijasporom na onom nivou koji bi trebao da bude. Sigurna sam da ovih 16.000 će se uduplati do 15. aprila koji nam je dati rok. I sigurna sam da će biti dodatni 32.000 građana koji će primiti formulare za registraciju. Znači, to je samo pola posla. Druga polovica, oni treba da popune te formulare, da je vrate nazad u Centralnu izbornu komisiju, da dostave tražne dokumente. Znači, jedan važeći dokument.
Koje bi izmjene izbornog zakona najviše odgovarale BH dijaspori?
Jedna od tih izmjena, kako saznajemo i kako smo upoznati, jeste da svaki građanin koji dobiva pasoš u inostranstvu, u dijaspori, da automatski bude registrovan za izbore. I to bi bila jedna idealna stvar da bi se mi mogli što više uključiti. Prošle godine sam imala čast da vas svako vidim na preskonferenciji kad smo objavili projekat CIC kartica. Ja vam mogu sada reći da je taj projekat izuzetno uspješan. Sve ovo poteklo od tog projekta CIC kartica. Za nas je CIC kartica jedinstven način da ostanemo dio ove zemlje dok se ne izmjeni famozni član 17. Mislim da smo ga svi zapamtili samo po tvojom riječu famozni član 17. A od prošle godine ja se borim sa Ministarstvom za civilne poslove gdje tražimo od ministra Novića da nam dostavi samo jedan podatak statistički. Koliko je CIPS kartica izdato od 1. marta prošle godine do 30. oktobra prošle godine? Svjesni smo mi ne tražimo da on nama kažu koliko je tih kartica ljudima koji su iz dijaspore. Oni nemaju tu statistiku, ali tražimo sam podatak koliko se CIPS kartica izdali. A mi smo svjesni da jedine druge CIPS kartice su za mlade ljude koji su napunili 18 godina. I mi možemo proračun da napravimo. To ministarstvo ne želi da nam se obrati formalno, da nam da taj podatak. To je javni podatak. Jer ta CIPS kartica je 11 maraka, što znači da je tu i prihod došao u to ministarstvo. Doćim prošle sedmice, to isto ministarstvo je bez ikakvog pardona objavilo u medijama, vi ste to prenijeli, da je do sada 41.000 građana Bosne i Hercegovine odreklo se državljanstva ove zemlje, jer su primili državljanstvo drugih zemalja koje ne priznaju dvojno državljanstvo. E sada, ja sam mogla doći do jedne konstatacije, da je naš projekat CIPS kartice toliko bio uspješan prošle godine, da to isto ministarstvo ne želi da objavi taj podatak, a ja ću ovako reći, ja ću reći da je 50.000 građana izvadilo CIPS karticu i da je od tih 50.000 građana prihod bio 550.000 maraka u to ministarstvo. A pozivam gospodina Novića da potvrdi ili da dokaže da je taj broj bio manji, jer barem mi tako saznali koliko je CIPS kartica izdata prošle godine. A ovim današnjim preskonferencijom mi nastavljamo naš aranžman da ćemo ponovo intenzivno raditi na CIPS projektu i ove godine. Ja sam u Birminghamu odnijela postare, kampanja će se nastaviti i mi ćemo intenzivno raditi. A ovom prilikom sam mogu tako da kažem, kritika zbog situacije koja se dešava sa CIPS karticama, sa izborima, ide i na adresu naših ambasada i konzulata. Da naše ambasade i konzulati rade svoj posao. Naše ambasade bi trebali da budu ti pokretači dijaspore po pitanju registracije, po pitanju izbora. Mi smo svjesni da izborni zakon ne može biti izmijenjen preko noći u ovoj situaciji da mi možemo da glasamo u našim zemljama gdje momentalno boravimo. Ali u svakom slučaju, nije ovo posao jednom volonteru. Imamo i mi svoje poslove i svoje obaveze, ali se BH dijaspora svodi na volonterski rad. I plašim se da će doći jedan dan kad ti volonteri postanu jako umorni, istrošeni, ko će onda voditi brigu o dijaspori i toj povezane sa domovinom Bosnom i Hercegovinom. Zamolila bih vas da prenesemo poruku dijaspori. Registrujte se i glasajte na sljedećim izborima. Vi možete odlučiti sudbinu ove zemlje. Sigurna sam da mi možemo doprinijeti promjeni strukture, političke strukture u ovoj zemlji također. Ali ako ne glasate, kako vi u dijaspori, tako i vi u Bosni i Hercegovini, nemate pravo kritike, nemate pravo glasa. Ko ne glasa i ko ne sudjeluje, ne može da kritikuje bilo što vlada radi ili ne radi i na koji način te funkcije odražuju. Ja dolazim iz zemlje gdje je glasanje obavezno. Nije to stvar čeka, da li ću otići na glasanje ili neću. Ne odem na glasanje, platit ću kaznu. Ali ako imam glas koji je protiv, bacit ću glasački listić i neću glasati, ali ću se prijaviti na glasanje. Prema tome, odazovite se, glasajte i glasajte za one koji će vam prijeti ovu državu i koji će doprinijeti prosperitetu.
Govorila je Senada Softić-Tilalović, predsjednica glavnog odbora Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa pod nazivom Neću tuđe, hoću svoje. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želi vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.
Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Naša web adresa slobodnaevropa.org.